Atelier Biblic. Emisiune realizată de Ciprian Vidican.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la un nou dialog pe care îl purtăm în Atelierul Biblic. Sfârșitul lui ianuarie stă întotdeauna sub semnul unei mari sărbători, cu un aer într-adevăr festiv, și anume ziua Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie. Cei trei ierarhi sunt Vasile, Grigore și Ioan, altfel spus Vasile cel Mare, arhiepiscop de Cezarea Capadociei, Grigore teologul, patriarhul Constantinopolului, și Ioan Gură de Aur, de asemenea patriarh al Constantinopolului. Au trăit cu toții în secolul IV, Sfântul Ioan ceva mai târziu decât ceilalți doi. Sfinții Vasile și Grigore s-au cunoscut și mai mult au fost prieteni foarte buni și cu toții au marcat profund nu doar secolul în care au trăit, ci și întreaga istorie a creștinismului. O să vedem mai bine cum, alături de invitatul meu, părintele Ciprian Negreanu, preot la biserica din complexul studențesc HDU. Părinte, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Am avut o mică discuție înainte de emisiune, ne-am gândit cum să începem. Cred că ar fi bine să începem cu câteva scurte informații despre epoca în care au trăit. De ce a fost secolul IV mai altfel decât secolele anterioare?
Da, toți s-au născut la începutul secolului IV, adică în primele zeci de ani, undeva pe anul 330, de la 330 încolo s-au născut toți și acolo au trăit. A fost un veac numit de multe ori și în teologie, veacul de aur al teologiei, dar nu din perspectiva asta, cred că ar fi bine să-l privim acum. Și, într-adevăr, a fost o vreme deosebită, un timp deosebit, pentru că fuseseră 300 de ani, nu știu dacă putem zice exact 300 de ani în cap, dar peste aproape trei veacuri în care creștinismul a pornit cu multă creștinătatea, creștinii, apostolii la început au pornit cu multă bucurie să propovădească Evanghelia Împărăției, dar nu după mult timp, începând chiar de la Ierusalim, după prima comunitate, după ce s-a ridicat prima comunitate, au început primele prigoniri asupra apostolului, asupra Sfântului Ștefan, asupra... Uh-huh. De aici alungarea lor, după aceea, în afara Ierusalimului, și de acolo chiar și în afara Israelului, a Țării Sfinte, au trebuit să fugă fiecare în altă parte, să se... Nu atât de mult să ascundă, ci să meargă să provodească cuvântul lui Dumnezeu, cum au și tras la sorți la Zarul. Și după ce, la fel, cu toată bucuria și cu toată deschiderea, s-au dus să vestească această veste a împărăției pretutindeni, oriunde s-au dus, pe lângă mulți care i-au ascultat și pe care i-au pescuit spre împărăția lui Dumnezeu, au fost mari vrăjmași ai lor și a lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și care au prigoniți și care, până la urmă, în afară de Sfântul Ioan Evanghelistul, toți au sfârșit uciși, prigoniți, bajocoriți, și ucenicilor la fel au pătimit, marea majoritate a ucenicilor apostolilor la fel au pătimit, au murit ca și martiri, și toate acestea s-au prelungit, s-au continuat cu perioade scurte de pace și de așa o părută pace sau o îngăduință asupra creștinilor pe care unii dintre împărați le-au acordat, dar începând cu, de exemplu, Nero a fost prima mare prigoană, Traianul a doua, și după aceea în tot veacul al doilea au fost mai multe prigoane, după aceea culminând cu veacul 3 cu Deciu și sfârșind cu Dioclețian, au fost prigoniri mari care au venit asupra creștinilor, și în toată această perioadă nici nu s-a putut formula sau așeza o rânduială, o învățătură creștină foarte bine temeluită, foarte bine gândită sau așezată. Singurul care a încercat sau s-a ostinit a fost Origen, care a reușit să pună în 6 coloane Scriptura, să o traducă în mai multe limbi, să încerce să o compare,
să comenteze
fiecare verset. De aceea el are și foarte multe greșeli pe care biserica le-a detectat și care au avut efect negativ, mare în timp, dar și faptele și lucrările lui au avut și un efect pozitiv mare, dar a avut și un efect negativ. De aceea el nici de pildă despre momentul apariției sufletului, când apare sufletul, nici nu se știa nimic, nu se discutase problema asta în credință creștină. Nu se hotărâse, nu erau încă sinoadele care să hotărască, să lămurească lucrurile, Și atunci era încă o perioadă, cum era la origine, în care se mai dădea cu părerea că s-ar putea să fie de mai demult, că poate că de la începutul lumii, că poate de nu știu când. Și în toate, cred că în toate privințele teologice încă lucrurile nu erau foarte clare. Mm-hmm. Cu atât mai mult asupra umanității lui Hristos și dumnezeirii sale. Da. A ideilor.
Spuneați, nu prea avea de unde se inspira.
Da.
Nu exista încă o teologie ortodoxă.
Da. Dar problema asta nu era numai legat de suflet, era de toate, adică cât este Hristos om, cât este Dumnezeu, cum sunt cele două firi unite, cât sunt unite, cât sunt despărțite, cât e Dumnezeu om, cât e Dumnezeu, cât e om, cât e Dumnezeu, cât e om. Toate lucrurile acestea nu se lămuriseră încă și a trebuit să vină veacul 4, care să pună începutul bun pentru toate aceste... să lămurească în mare, de fapt în veacul 4 s-au lămurit în mare lucrurile și după aceea s-au nuanțat și s-au definit desăvârșit în următoarele veacuri, dar cred că în veacul 4 lucrurile s-au lămurit și pentru această lămurire Dumnezeu a trimis, cred, putem zice așa, așa cum l-a ales pe Pavel și l-a trimis ca și vas de preț pentru neamuri, apostolul neamurilor, care se poarte cuvântul lui pretutindeni și a lămurit multe lucruri, Sfântul Apostol Pavel. Așa cumva, cred că acești trei sfinți ierarhi, dar nu numai ei, pentru că veacul 4 a avut și alți mari ierarhi și învățători și pedagogi vestiți, dar ei în mod deosebit, deci pe departe în veacul 4 ei sunt cei care, și nu, aș zice, nu numai în veacul 4, în prima mie de ani creștină, nu cred că să fie trei chipuri mai deosebite, mai luminoase ale învățăturii, trei stâlpi ai învățăturii de credință creștină, mai serioși, mai bine, mai atenți, mai vii, mai, care să aibă influență mai mare în timp decât ei. N-au fost decât aceștia. Și cred că ei au fost și trimiși de Dumnezeu, și aleși de Dumnezeu. Nu neapărat trimiși ca și cum ar exista o soartă din veșnicie și ei n-aveau ce face altceva. Nu. Dar au fost cumva aleși de Dumnezeu și ei s-au dovedit vrednici de această alegere.
Da. Ca și Sfântul Pavel, nu? Deși... Da. Aleși altfel, nu...
Așa cum Sfântul Pavel acumulase toată învățătura vechii legi și el a putut, prin putere, prin tot ce știa despre vechea lege, un susținător ardent și plin de râvnă și al vechii legi, acum se poate explica ce este rău și de ce nu trebuie să o ținem și cum trebuie să o ținem și în ce chip s-a schimbat legea veche și cum se vine legea nouă și doar el a putut cumva să biruiască toată cerbicia iudeilor, a iudeizanților din Biserica Creștină. Așa, cred că aceștia trei au fost cei care au putut să aducă cu ei toată învățătura vechii lumi păgâne, toată învățătura bună și cumva să o folosească și să temeluiască nouă, și din perspectiva asta să temeluiască, deși nu era nevoie neapărat, nu, credința creștină nu avea nevoie de temeiuri lumești, dar a putut să o temeluiască pentru mintea multora și pentru inima multora și pe baza și pe și ajutându-se de toată învățătura păgână a veacurilor care au trecut.
Foarte interesantă această paralelă, pentru că, da, creștinismul a scăpat de sub tutela iudaică prin rabinul Pavel, nu?
Și de sub tutela păgână, filozofică, retorică, de toate felurile care stăpânea încă lumea cu acești trei mari.
Da, da. Trei mari despre care trebuie să spunem, până la urmă, că au fost foarte pregătiți în filozofie.
Da.
Extraordinar de pregătiți.
De pildă, nu era mai vestit retor al vremii în toată lumea romană de Clibaniu, și unul dintre ucenicii lui, adică nu unul oarecare, poate cel mai vestit ucenic al lui, sunt Ioan Gură de Aur, s-a făcut creștin, cum se zice, deși el era creștin după mamă, dar oricum s-a dedicat cu totul și cu totul vieții bisericii și lui Hristos până la urmă, încât Liban a zis, mi l-au luat pe Ioan, mi l-au furat creștinii pe Ioan, adică l-a pierdut pe marele Ioan, care a folosit toată această retorică, care o știință și o învățătură a lumii vechi, foarte bine temelită, foarte bine așezată, pe care poate noi nu mai avem așa. Retorica veche ne depășește acum. La ora actuală noi nu mai avem măsurile pe care le aveau retorii vechi și învățătura pe care ei o făceau ca să, cum să vorbești, cum să captezi atenția oamenilor, cum să... Și nu numai prin metode psihologice și să iei ochii cumva, ci chiar să-i captezi atenția și logic și din toate punctele de vedere... Și această învățătură Sfântul Ioan Gură de Aur a acumulat-o la școala lui Baniu și de fapt cumva se strângea în această școală toată învățătura veche a păgânismului și pe care el a reușit-o să o întoarcă și iată să devină marele Ioan Gură de Aur al creștinilor, adică să o folosească pentru Evanghelie și pentru Hristos. Și cred că Hristos nu s-a simțit jignit că s-a folosit această învățătură omenească spre folosul împărăției Dumnezeu.
Da, eu cred că din potrivă.
Da, și cred, asta cred că, asta mi se pare deosebit pentru veacul patru creștin, că nu socoteau și nu se scârbeau de lume, nu se scârbeau de învățătura lumii, nu socoteau păcătoasă în sine sau pătimașe și nefolositoare și trebuie aruncată la coș. Cred că după o anumită perioadă, creștinii, datorită invaziilor păgâne, invaziilor barbare, datorită nu știu care motiv am putea să... Putem să ne mai gândim la alte și alte modife, au devenit la un moment dat foarte închiși, foarte stresați, înfricoșați, fricoși. Tot ce ținea de vechea lume păgână, tot ce ținea de învățătură lumii, era socotit păcătos, pătimaș, negru, întunecat, trebuia aruncat afară. Și asta a fost o mare greșeală.
Asta mai ales în Occident, pentru că aș zice eu că în Bizanț nu s-a ajuns niciodată chiar până acolo.
Da, așa
cred
e.
Cred eu, nu?
Așa e, da.
În Occident, unde acum se ajunge în cealaltă extremă,
da.
Iată.
Totdeauna extremele se cheamă una pe alta și ei au exagerat în privința asta, acum exagerează în ajornamente și în deschideri enorme spre...
Da, da. Și revalorizarea păgânismului, practic.
Da, care a început cu renașterea, o revalorizare care, până la urmă, împovărat creștinismul, nu l-a eliberat, nu l-a luminat, nu l-a întărit.
Deci echilibru în secolul IV, lucru foarte important.
În echilibru extraordinar și totdeauna îmi dă mare bucurie să mă gândesc la veacul acela în care, cum am zis, Ioan Gură de Aur a revalorizat toată retorica și da, după el au fost și alții, a fost Ambrozie al Mediolanului, a fost Sfântul Augustin și ei mari retori care... Da. Și alții, nu am, cred că n-am sfârșit să vorbim astăzi de câți au cei care au avut acest dar al retoricii în veacul acela și după aceea Sfântul Grigorie, cred că tot ce ține de vechii poeți, cu siguranță dacă el făcea poezie și putea să adune în poezie învățătura creștină și subtilitatea ei să o formuleze în poezie, cu siguranță știa toată poezia veche, de la Homer până la poeții latini. Și așa, știind toate acestea, a reușit el să strângă în poezie învățătura creștină, iar Sfântul Vasile cel Mare, mai filozof decât ceilalți doi, mai apropiat de filozofie, mai cunoscător, mai bun cunoscător al filozofiei, aș zice, deși și Sfântul Grigorie, nu putem spune că nu cunoștea bine filozofia, a scris și în Hexameron și în celelalte lucrările sale, a folosit toată învățătura, de fapt Sfântul Vasile cel Mare și spune că ca o albină să ne folosim de toată învățătura păgână.
Apropo de deschiderea de care aminteați.
Ceea ce nu mai vedem la cei de mai târziu. La cei de mai târziu vedem de multe ori o frică, o stare de creștini, cum am zis astăzi, mai habodnici, mai fricoși, mai temători, mai...
Trebuie să vorbim odată și de în această emisiune despre actualitatea lor. Și e importantă și deschiderea spre cultură. Nu?
Da, foarte mare.
E o lecție a lor, cred, alături de multe alte lecții.
Este.
Da. Pentru că tot vorbim de contextul secolului IV, trebuie amintit un lucru aici. Creștinismul se deschide, se universalizează, devine vizibil. Din păcate, cum era și de așteptat, erezia profită și ea. Nu? Și din mici nuclee eretice subordinaționiste în speță, care nu credeau că Fiul Hristos este egal cu Tatăl, se nasc mari erezii, răspândite, puternice, bine reprezentate.
Da.
Aici ce ne spuneți? Adică despre arianism e vorba, nu?
Da, arianismul principal, din care după aia se desprind toate celelalte curente, nestorianismul, monotelismul, toate celelalte cumva au bază arianismul.
Spune că e mama tuturor ereziilor.
De fapt e mama păcatelor sau răului împotriva Dumnezeirii Hristos, adică e punerea la îndoială așa, în mod dur a Dumnezeirii lui Hristos, că Hristos este Dumnezeu. Și dacă Hristos nu este Dumnezeu, atunci toată Evanghelia cade. Ori era o luptă pe viață și pe moarte, pentru că trebuia să se găsească, iată, trei oameni mari și nu numai ei, mai târziu și alții, care se luptă împotriva acestei erezii, mama tuturor ereziilor, cum ai zis, și care să dovedească că e o minciună, e un fals și să o dovedească mai ales cu Scriptura, prin Scriptură și prin ceea ce spune învățătura de credința noastră, prin Scriptură. Dar legat de erezii, vedem că primele veacuri, cel mult în primele trei veacuri, dacă au fost erezii iudaizante sau gnostice, au fost cele două pe de o parte iudeii, cei care ținuseră legea Vechiului Testament, care nu vreau să o lase acum și vreau să continue să țină circumcizia, să țină tot felul de legi care țin de Vechiul Testament, pe care apostolii hotărâsele la anul 50 că nu se mai țin, decât foarte puțin din toată învățătura Vechiului Testament, dar pe care iudaizanții nu se dădeau bătuți și împotriva care a luptat foarte mult Sfântul Pavel, dar sectele iudaizante au continuat, ele nu s-au, în toate cele trei veacuri, prime trei veacuri a fost lupta aceasta împotriva sectelor iudaizante și tot mai mult și lupta împotriva sectelor gnostice. Unor secte care cumva erau captivate de învățătura veche păgână și încercau tot felul de combinații între învățătura veche păgână politeistă și învățătura creștină, existența doi Dumnezei, unul bun, unul rău, lupta necesitată între adorate epopei ale luptei dintre bine și rău, coborându-se până la lupta dintre slujbașii și lui Dumnezeului celui bun cu slujbașii, Dumnezeului celui rău, adică între diavol și îngeri, și aici adevărate epopei arătau mai toate gnosticismele, numindu-i pe îngeri și cetele lor și numărul lor și la fel, la diavol, numele lor și aceste două au bântuit creștinismul până prin veacul, până la începutul veacului 4. Când a apărut această erezie, dar de ce a apărut această erezie mai serioasă, aș zice, mai puternică și mai serioasă decât toate celelalte? Pentru că a început venit libertatea odată cu edictul de la Milan, au intrat în biserică mulțime de păgâni care, pentru că împăratul s-a declarat creștin și a încurajat chiar creștinismul, a făcut ca mulți de la curte și după aceea, mai toți, cum se întâmplă și acum, că la modă, dacă e la modă, nu știu ce, eu știu, toată lumea trece și face chestia aia. Dacă și retrurile colorate la modă, toată lumea cu și retrurile colorate. Și așa și atunci, dacă până atunci numai chiar cine cu adevărat credea în lui Hristos și era în stare să pună și viața pentru el credea, a venit vremea în care foarte mulți au venit atrași de faima creștinilor, atrași de mirați că și împăratul se pleacă în asemenea credințe, văzând că pot să profite de anumite privilegii dacă trec la creștinism. Și au intrat, dar odată cu ei și marea masă a filozofilor, a cărturarilor, a înțelepților, a celor care nu se mulțumeau cu învățătură pe scurt, clar, cum se mulțumise până atunci marea masă a poporului, care credea în Hristos, l-aștepta din clipă în clipă și probabil că se mulțumea cu ceea ce spune Evanghelia. Aceștia nu se mulțumeau, ei vreau mai detaliat. Păi bine, bine, a venit Hristos, a făcut om, dar cum și cât era om și cât era Dumnezeu și cum s-a îndrupat el ca Dumnezeu? Exact cum grecii în Areopag n-au putut înțelege cum adică acesta a murit și a înviat și lasă-ne cu chestia asta, ce zeu poate să fie asta? Cu asta mai târziu. Și așa, întrebările astea se puneau în mintea celor care treceau acum la credință, cum s-a putut face așa? Cât a fost? Cum se coboară Dumnezeu la nivelul ăsta? Dumnezeu să se întrupeze, să se facă om? Asta era peste puterea lor de înțelegere. Și atunci au început erezia aceasta. Nu, Dumnezeu nu poate fi... Nu. El a fost prima crezidire a Tatălui și de aici toate celelalte astea, arianismul. Ei, împotriva unor asemenea erezii, trebuiau și glasuri puternice, trebuiau oameni care să cuprindă, să aibă toată învățătura veche păgână, să înțeleagă felul de a fi acestora care se îndoiau și în același timp să știe foarte bine, să cunoască bine Scriptura și învățătura de credință creștină. Acești trei au fost prin excelență cei care au putut sta. De pildă, de Sfântul Grigorie cel Mare sau Grigorie de Tenazians, ni se spune că a venit în Constantinopol când nu mai era decât o singură biserică ortodoxă și toate celelalte ariene și când a plecat...
O capelă, de fapt,
da, o capelă.
Concesionată de...
Vă dați seama ce putere avea arianismul, mai ales că el venea nu atât de mult prin era și o învățătură mai ușor de acceptat de mintea omului. Da, Dumnezeu, este un Dumnezeu imuabil, neschimbabil, stă undeva sus, departe, nu se poate atinge de făptură și zidește o făptură, cea mai deosebită făptură sau pe care îl numește Fiul, dar nu este asemenea lui. E o făptură zidită de el și aceasta zidește și ea mai departe Duhul Sfânt, îngerii și tot așa. E o scară care coboară până la noi, la nivelul oamenilor. E mult mai simplu de privit așa, să gândești că sunt trei, în același timp unu, toate persoane egale, dar în același timp este un izvor al Dumnezeirii. Dar nu e mai mare decât. E foarte greu. Aici trăiești numai în paradoxuri, trebuie să stai să... Era mult mai ușor pentru mintea umană să zică ereziile totdeauna sunt căile mai directe sau ei mai de-a dreptul și să eviți paradoxurile și înțelesurile mai grele și să le deci tai așa, tai nu duc gardian, așa, o sabie.
Te vei izbi până la urmă de paradoxul, pentru că sunt coerente, dar o coerență limitată. Nu ai rezilă, merge până într-un punct.
Până la un moment dat merge, dar oricum. Tot...
O să ajung la o aporie.
Deci, în primul rând, ele captivau sau captiva arianismul prin faptul că era mult mai ușor de înțeles pentru...
Și era tradiția păgână, deci da. Arianismul este o prelungire a păgânismului, zic eu.
Și politeismul, nu? Cam tot despre aceea vorbea, adică era o Zeus care i-a zidit pe toți zeii, i-a făcut din ce a făcut sau... Și de aici întreagă, toată istoria se explica prin asta. Și aici era cam tot așa. Era zeul principal, care fiul lui Iisus Hristos și mai departe Duhul Sfânt, după toți eonii, toți îngerii, toate, care erau și au coborâri
continuu. Mai erau zei care făceau copii cu muritoarele, nu?
Da.
La greci era ceva obișnuit.
Da. Și, deci asta pe de-o parte era mult mai ușor de explicat, plus că arienii preluaseră poate și din păgânism lucruri pe care până atunci biserica nu le preluase, cânte cu imnografia, toate lucrurile astea obișnuiau să cânte în biserică, să cânte și atrăgeau, mai ales femeile, erau foarte atrase, era mult mai plăcut. Așa cum și acum cei ce trec la neoprotestant, zic, ce frumos, cum se cântă. Adică nu atât de mult ce le explic acolo, sau nu pun în paralel învățătura credinței creștine ortodoxe cu învățătura lor, a baptiștilor sau a neoprotestanților în general, ci se pune problema că ce fain îi. Da, și suntem toți acolo
și...
Da. Și cam ceva de genul ăsta a fost și acolo. Adică se cânta, atrăgea prin cântec, erau deschiși, erau foarte învățătorii și preoții care trecuseră la arianism, erau oameni proști, adică vorbeau foarte frumos chiar. Prin toate acestea au atras. Și a trebuit, cum ziceam, Sfântul Grigore venind, a găsit o singură capelă și când a plecat a mai fost o singură biserică, sau dacă putem numi biserică, o singură locaș de cult în care mai stăpâneau arienii. Și aceasta nu cu sabia, nu cu bâta, nu prin puterea împăratului, nu, ci prin puterea cuvântului său. El, de fapt, de aceea și a fost numit teolog, tocmai pentru că în perioada aceea a făcut în jur de 40 sau 50 de cuvântări teologice deosebite, mai ales împotriva arianismului și care le mureau în general învățătura de credință creștină. Și care era atât de lămuritoare, atât de bine temeluite și pe învățătura și se folosea și de filozofia greacă și de logică și de tot ce avea bun vechea lume, încât l-au numit nou teolog, adică pur și simplu punea un început nou, temeluia din nou lucrurile serios.
Haideți să vorbim despre cei trei, să facem o încercare de schiță biografică, sigur că ar fi foarte greu să-i luăm pe fiecare în parte. Dar am găsit într-o ediție franceză, o carte așa, în 5 volume foarte mare, o prezentare interesantă prin ceea ce aveau ei comun. De exemplu, faptul că erau de familie foarte bună,
da.
Că își permiseseră să facă școli foarte bune, cele mai bune, că ulterior, într-un moment oarecare al tinereții, și-au dat seama că nu sunt pe o cale bună și că trebuie să treacă la Hristos, și așa mai departe. Sunt niște constante.
Da.
Cred că e o grilă bună. Nu prin care am putea să abordăm, urmând ca la sfârșit să subliniem și ce au fiecare specific. Deci începem cu familia, nu? Deși aici nu e mare lucru de spus, eventual cu tinerețea studioasă, cu...
Acelor doi, Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz.
Da.
Vasile cel Mare dintr-o familie foarte credincioasă, din care mai toți copiii, toți frații, au ajuns să fie cinstiți în biserică ca și sfinți. Grigorie cel Mare, Grigorie teologul, și el dintr-o familie credincioasă, dar care trecuse prin sincopele convertirii, tatăl fusese păgân, cu mama sa Nona, tot Grigorie îl chema și pe tatăl, mama sa Nona fusese credincioasă de la început, tatăl păgân, politeist, nepăsător față de învățătura creștină și chiar ironic, o ironiza pentru credința ei. Și Dumnezeu a făcut minune, iată, pentru credința ei, că prin mai multe viziuni și vedenii și vise pe care le-a avut tatăl, s-a cutremurat și a dat seama că greșește și s-a întors spre credință și atât de puternic a fost întoarcerea lui, încât într-un oarecare timp a fost și făcut episcop de Nazianz, unde va reveni fiul său mai târziu. Dar sunt niște mici diferențe, adică cu siguranță în familia Sfântului Vasile cel Mare n-au fost sincopele acestea de necredință, de încă credințe politeiste, deși atracția lui și spre lumea păgână și spre toată învățătura aceasta care a fost foarte captivantă a fost destul de mare. Adică chiar dacă el era crescut în credință creștină, a fost tentat la un moment dat să nu se implice cu totul, să nu pornească pe calea asta, nici nu era încă botezat, era și obiceiul acesta în anumite zone,
da, să se boteze mai târziu.
Să se boteze mai târziu. Și era chiar dispus, după ce a făcut la Atena, și am înțeles că și la Constantinopol a avut, nu se numea atunci Constantinopol, ba da, se numea deja. Și la Constantinopol a studiat ceva, filozofia...
Dar la Atena era școala aceea neoplatonică, da. Încă...
Și filozofia și retorica... Și el ar fi revenit și ar fi avut rolul acesta de retor, un fel de avocat al vremii, susținea pe unii și pe alții în procese, și pentru asta se pregătea. Lucru care la un moment dat nu l-a mai mulțumit, nu l-a odihnit deloc, nu l-a odihnit, dar vedem că era puțin captivat de această învățătură, după care ceva s-a întâmplat cu ei, oricum din timpul școlii s-a întâmplat și cu el și Sfântul Grigorie, că s-au hotărât până la urmă să se dedice cu totul și cu totul lui Dumnezeu. Prima dată vieții monahale, retrecându-se undeva la o mănăstire și încercând acolo ei diferite lucrări și să scrie o lucrare deosebită, un fel de filocalie a vorbelor și a învățăturilor de la Origen.
E importantă această experiență, toți au trecut prin ea.
Da. Și foarte interesant cum au ieșit fiecare din... Adică cam toți, de exemplu Vasile cel Mare, iese din ea și spune nu era de acord, n-a fost de acord întru totul cu stilul absolut de multe ori antisocial al monahismului egiptean sau altui monahismul acesta foarte puternice, anahoretice, în care el insistă în sinsul lucrurilor lui că totuși omul e o ființă socială, totuși omul trebuie să propovăduiască Evanghelia, să se implice în mântuirea oamenilor din lume, să facă tot ce se poate aici. Nu a privit, nu a avut numai cuvinte de laudă asupra monahismului acesta, foarte, foarte anahoretic, foarte închis, care își ajungea sieș. Te duci, te retragi de aici, ce face lume, ce se întâmplă, nu contează, tu acolo ești. Ioan Gură de Aur la fel a avut experiența asta și a încercat experiențe puternice prin munții Antiohiei, în care și-a distrus și stomacul și sănătatea, și, dar a învățat și pe de rost toată Biblia, așa se spune că a învățat-o pe de rost în perioada aceea, ceea ce, oricum, dar și el a plecat de acolo sau s-a întors de acolo cu gândul că totuși nu o asemenea cale atât de dură și atât de fără rânduială încă de la început, adică fără rânduială, cu un fel de
rupere de biserică.
Da, rupere de biserică. Și rupere de biserică. El s-a întors înapoi, a devenit diacon și după aceea preot în biserica Antiohiei. 12 ani a fost preot acolo. Se vede clar că s-a implicat după aceea puternic în propovăduirea cuvântului către popor, pentru că rămân vestite cuvântările lui către popor în perioada aceea de 12 ani în Antiohia, în vremea lui Flavian, mitropolitul Flavian, a patriarhul Antiohiei, și atât de puternici erau cuvintele lui și atât de vestite încât au trebuit să-l aducă, adică împăratul cu forță l-a dus la Constantinopol și l-a făcut patriarh datorită acestor cuvinte. Nu vedem această implicare a lui înainte, când a intrat în mănăstire, în monahism, de fapt nici n-a intrat în mănăstire. S-a ascuns în pustietățile din munții Antiohiei și acolo a trăit prin peșteri și cum...
Monahismul era la început atunci, era în perioada... Da. Experimentelor, să zic.
Dar toți cumva și-au dat seama că pentru ei cel puțin, nu știu dacă au judecat, ei spune că pentru toată lumea, pentru ei nu era desăvârșit numai așa, ci aveau și alt talent, acela de a se întoarce către lume, către oameni, de a lămuri lucrurile.
Pe care l-au și folosit.
L-au și folosit, da.
Și ajung toți, iată...
Poate Grigorie de Nazian era chiar mai apropiat de această stare de introvertire a monahului, de contemplativ, era mai contemplativ, era mai poetic. El, de fapt, a ales să se retragă.
Părinte, mă uit la ceas și văd că mai avem puțin și dăm toată grila peste cap, așa încât trebuie să pun punct acestei ediții a emisiunii noastre, pentru care vă mulțumesc. Stimați ascultători, l-am avut alături pe părintele Ciprian Negreanu de la Biserica din Hajdeu, care ne-a vorbit astăzi cu multă înflăcărare despre Sfinții Treierari, despre vremea în care au trăit și despre extraordinarul rol pe care l-au jucat în istoria Bisericii de atunci și dintotdeauna. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți acum alături de Radio Renașterea și vă dau din nou întâlnire vinerea viitoare la ora 21. Tot alături de părintele Ciprian Negreanu. Până atunci, tuturor numai bine!